Вы на хвалях Радио Свобода у працкой студии Сергей Навумчик. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Трамп і Европа двубой саюзнікаў, збіццё ў метро, мая міліцыя мяне беражэ, а таксама банкаўскі крызіс як этап крызісу эканамічнага. І яшчэ праскі акцэнт. Тэма выпуску – беларускі жаночы стыль лідарства.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія вынікі сустрэчаў на вышэйшым узроўні ў межах НАТО і Вялікай Сямёркі з удзелам Трампа? Чаму відэа з затрыманнем міліцыянтамі хлопцаў метро выклікала такую вострую рэакцыю ў сацыяльных сетках? Наколькі сур'ёзная праблема ў беларускай банкаўскай сістэмы? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё – вынікі сустрэчаў на вышэйшым узроўні ў межах НАТО і Вялікай Сямёркі з удзелам Трампа. Сустрэчы лідараў НАТО і Вялікай Сямёркі мелі пэўныя станоўчыя вынікі. Краіны Альянсу выказалі гатоўнасць паступова падвышаць свае ваенныя выдаткі. Сямёрка дасягнула пэўнай згоды па пытаннях Сірыі і Паўночнай Карэі. Лідары краінаў G7 у выніковым камюніке выказалі гатоўнасць захаваць, нават узмацніць санкцыйны рэжым у дачыненні да Расіі ў выпадку невыканання ёй мінскіх дамоўленасцяў. Гэта хіба не ўсе пункты, па якіх былі, калі не прынятыя рашэнні, то прынамсі захаваная і дасягнутая згода. Прэзідэнт Трамп, праўда, не казаў больше, як рабіў гэта падчас выбарчай кампаніі, што НАТО састарэла, але абедзве сустрэчы на вышэйшым узроўні суправаджаліся шэрагам канфліктаў і супярэчнасцяў ад дробных да буйных. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск публічна паведаміў, што яго падыход Трампа да Расіі адрозніваюцца. Прэм'ер Вялікабрытаніі Тэрэза Мэй папікнула ЗША за выцечку сакрэтных звестак пра расследаванне нядаўняга тэракту ў Манчэстэры. Палітыкі і журналісты скрытыкавалі Трампа за тое, што ён, у адрозненне ад усіх сваіх папярэднікаў, пачынаючы з Гары Трумана, не пацвердзіў публічна абавязацельства з ЗША па 5 артыкуле НАТО па абароне выпадку неабходнасці саюзнікаў. Не тое, што Трамп адмовіў тыя абавязкі, яго прэсавы сакратар Шон Спенсер запэўніў, што ЗША на 100% верныя сваім абавязацельствам, але крытыка на адрас Трампа ў гэтым пытанні – паказальная характарыстыка атмасферы адносінаў. Патрабаванні кіраўніка Белага дому, каб еўрапейскія партнеры па НАТО падвышалі свае ваенныя бюджэты да запаведнай лічбы ў 2% ВВП, выклікалі відавочнае раздражненне ў Еўропе. Гледзячы па ўсім, Трамп улічвае пагрозу з боку Расіі, аднак мяркуе, што найлепшы спосаб яе стрымліваць – гэта менавіта рост ваенных выдаткаў чальцоў Альянсу. Пра нейкія іншыя крокі, скажам, пра пашырэнне кантынгентаў НАТО ва ўсходній Еўропе ці пра павелічэнне дапамогі Украіне, на саміце НАТО наагул не ішлося. Як я ўжо сказаў, у выніковым дакуменце пасяджэння Вялікай Сямёркі была адзначаная магчымасць нават узмацнення санкцыяў адносна Расіі, аднак напярэдадні саміту ад чальцоў каманды прэзідэнта ЗША гучалі заявы пра тое, што Трамп яшчэ не вызначыўся ў гэтым пытанні. Ну, можа, якраз падчас паездкі ён і вызначыўся і прыйшоў да пэўных высноваў, але супярэчлівыя сігналы з Вашынгтона не надаюць саюзнікам упэўненасць. Няпростымі былі перамовы наконт супольнай гандлёвай палітыкі. Трамп наконт лініі Берліну ў гэтым пытанні заявіў, што немцы злыя. Аднак самай спрэчнай праблемай падчас саміту Вялікай Сямёркі было пагадненне аб супрацьдзеянні зменам клімату. Можа, пытанне не самае важнае і вострае, але яно індыкатар адносін. Пасля завершэння саміту Вялікай Сямёркі Ангела Меркель заявіла, што цяпер еўрапейцы не змогуць спадзявацца толькі на падтрымку з боку іншых краінаў. Яна сказала, што прыйшла да такой высновы ў апошнія дні. Ну, не цяжка здагадацца, пад уплывам чаго. Формула рэзкая, што азначае не спадзявацца толькі на падтрымку іншых. Здаецца, краіны Еўропы і раней не спадзяваліся адно на ЗША, нават пытаннях абароны і бяспекі. Падобныя заявы, зразумела, наўрад ці азначаюць распад НАТО ці стварэнне асобнай еўрапейскай сістэмы бяспекі. Гэта, хутчэй, паказнік няпростых адносінаў еўрапейскіх лідараў, прыватнасці Меркель, з новым кіраўніком ЗША. Сустрэчы ў Бельгіі і Італіі істотна не зблізілі пазіцыі, хутчэй прадэманстравалі глыбіню супярэчнасцяў. Хто ў гэтых спрэчках мае рацыю, гэта нават другасна ў параўнанні з тым, што трансатлантычнае адзінства відавочна ў крызісе. Можа і не смяротным, але відавочным.
Сапраўды, галоўным пытаннем першага візіту Дональда Трампа ў Еўропу было тое, ці захаваецца умоўны калектыўны захад як суб'ект міжнароднай палітыкі. Захад не як цивілізаційна простора, а як суб'єкт міжнародної політики узнік після Другої сусвітньої війни. Це увасобилося у організаційної форми у вигляді НАТО, Великої Сімірки і інших структурах. Міжнародна роля Заходу особливо виросла після розпаду Совєтського блоку. До речі, міркувалося, що Росія з часом може стати часткою такого колективного Заходу, її навіть прийняли у Велику Восьмірку. Одинство Заходу ґрунтувалося на однолькових каштовностях, на однолькових економічному і політичному ладі, однолькових уявленнях про погрози і небезпеки у світі, які треба нейтралізувати. Механізм НАТО дозволяв хутко і ефективно приймати рішення, особливо в умовах, коли інші міжнародні інституції кшталту ООН виявилися недієздольними реагувати на нові виклики. Тепер же з вибранням Трампа виявився певний кризис євроатлантичної солідарності. До речі, це не перший кризис. Можна згадати, як під час Іракської війни 2003 року НАТО фактично розкололося. Була жорстка публічна полеміка поміж лідерами західних країн. Навіть узникла дивна конфігурація – часовий союз Франції, Німеччини і Росії, як опозиція США і Великої Британії. Які виніки пройшовших двох самітів? Формальна солідарність і один була проявлена. Прийняті потрібні документи, прогучали відповідні заяви, але, як ось говорив Юрій Дракохруст, осадочок застався, особливо у вигляді заяви Меркель, що Європі треба сподіватися на себе. Я поки не спішався робити ніякі гучні вислови, як це роблять російські медіа на контрраспаду західної коаліції. Такий кризис є, але кризис – це не розпад, а хоча й нові можливості.
Я б так само не перебільшував значність і глибиню цього кризису. Думаю, что натурально просто есть адлюстрованием того, что лидеры країн Европы повинны у некой ступени знайсти тую мову, на якой яны будуть далейшие годы говорить с новым керовником США. И так ці иначе эту агульную мову прывиться знаходить, ці она будет сухой, ці она будет стриманной, але яна будет. И вось хотел привести приклад, а мне Валер Крывалевич уже опередил. Рэдзіў менавіта пра 2003 год падчас вайны кааліцыі на чале ЗША ў Іраку супраць Саддама Хусейна. Тады сапраўды Еўропа раскалолася, і нават узнік тэрмін пра новую Еўропу і старую Еўропу, бо старая Еўропа гэта найперш Нямеччына і Францыя, тады выступілі супраць гэтай ваеннай кампаніі і актыўна ёй перечылі. І выніку падтрымалі ЗША, Брытанія, Австралія і еўрапейскія краіны, якія найперш адносіліся да так званай новай Еўропы, то бок усходнееўрапейскія чальцы еўразвязу. Такім чынам, сённяшні крызіс пакуль менавіта перш за ўсё грунтуецца, мне здаецца, на нейкіх асабістых прытірках, на неўспрыніцці большасцю еўрапейскіх лідараў, скажам, і асобы, і магчыма палітычнай практыкі прэзідэнта ЗША Трампа, але, паўтаруся, так ці іначай знаходзіць агульную мову прыйдзецца. Што да заявы Меркель, то сапраўды мне яна, напрыклад, падаецца перш за ўсё элементам перадвыбарчай барацьбы, якая зараз разгарнулася ў Нямеччыны. Нагадаем, што там верасні адбудуцца выбары і, першыню, можа быць, за апошнія гады пазіцыі Меркель не настолькі моцныя. Яе фаварыцкі статус за апошнія месяцы катэгарычна зменшыўся. Сацыял-дэмакраты яе даганяюць, і яна шукае новыя такія яркія заявы, якія могуць зноў павернуць выбаршчыка на яе бок. І вось гэтая заява пра тое, што Еўропа павінна спадзявацца толькі на сябе, мне здаецца якраз перш за ўсё элементам такой выбарчай барацьбы, бо калі ўспрымаць яе менавіта як нейкую палітычную праграму, то што гэта можа азначаць? Еўропа збіраецца выйсці з НАТО, будаваць уласныя войскі бяспекі. Пра гэта ў розныя гады заходзіла размова, і якраз падчас таго 2003 году. Але ўсё-такі трэба разумець, што гэта Евроатлантычны саюз, хаўрус, супольніцтва, дзе перш за ўсё Амерыка мае магутную ваенную моц і з'яўляецца пэўным такім парасонам для Еўропы ваенным пэўным сэнсе. І калі Меркель і іншыя еўрапейскія краіны адмаўляюцца, зноў-такі не жадаюць павялічыць свае ваенныя выдаткі і разам з тым гаворыць адначасова, што Еўропа павінна спадзявацца толькі на сябе, то ў гэтым ёсць нейкая супярэчнасць. Выдаткі не павялічваць на абарону, а спадзявацца толькі на сябе, тады наадварот, на самой справе справа абароны, і яна толькі паменшыцца, гарантыі гэтай абароны без ЗША.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Я нагадаю, чаму відэа з затрыманнем міліцыянтамі хлопца ў метро выклікала такую вострую рэакцыю ў сацыяльных сетках?
У суботу, 27 траўня, ў інтэрнэце з'явіўся відэазапіс інцыдэнту на станцыі метро Кастрычніцкая. Чацвёра супрацоўнікаў міліцыі і метрапалітэну затрымліваюць маладога чалавека і ніяк не могуць справіцца. Яго ляжачага б'юць кулакамі ў твар, ўжываюць да яго розныя балявыя прыёмы, у тым ліку становіцца каленам прама на шыю. І толькі калі на дапамогу прыходзяць яшчэ двое, нарэшце ў шасцёх яны змаглі яго, скажам так, нейтралізаваць. Невядома, чым правініўся гэты хлопец. Дзяўчына, якая зрабіла відэазапіс, кажа, што бачыла, як хлопец ішоў, нічога нікога не чапаў. Калі яго сталі затрымліваць, версія міліцыі іншая. Па іх інфармацыі хлопец прыцягнуў увагу супрацоўнікаў па ахове метрапалітэну тым, што быў шалёны. Ён знаходзіўся не толькі ў стане алкагольнага ап'янення, але і наркатычнага. А пры спробе затрымання зламаў нос супрацоўніку міліцыі. Абурэнне грамадскасці выклікала і жорсткасць дзеянняў міліцыі, і іх непрафесіяналізм. Шасцёра міліцыянтаў не могуць арыштаваць аднаго чалавека без бойкі і збіцця яго. Дарэчы, гэта не толькі чыста беларуская праблема. У шмат такіх краінах свету відэакадры жорсткіх дзеянняў паліцыі выклікаюць абурэнне грамадскасці. Напрыклад, у ЗША час ад часу гэта становіцца падставай масавых пратэстаў. Звычайна, па такіх эпізодах праводзіцца праверка, паліцэйскае начальства вымушанае даваць справаздачы грамадскасці. Спецыфіка Беларусі ў тым, што, па-першае, тут няма грамадзянскага кантролю за сілавымі структурамі, што развязвае ім рукі. Па-другое, у Беларусі існуе моцны недавер да міліцыі. Паводле шматлікіх апытанняў НІСЭПТ, рэйтынг даверу да міліцыі нізкі. Сярод усіх дзяржаўных інстытутаў давер да міліцыі адзін з самых нізкіх. Па-трэцяе, апошнім часам скандалы вакол міліцыі ўзнікаюць вельмі часта. Прычым у асноўным менавіта з-за жорсткіх дзеянняў міліцыянтаў. Гісторыі, калі міліцыянты збіваюць нейкага грамадзяніна, здараюцца ўсё часцей. І кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ амаль заўсёды апраўдвае сваіх супрацоўнікаў, што выклікае дадатковае абурэнне грамадскасці.
Лавлюся на думцы, што падчас нашай дыскусіі магчыма апынуся ў ролі ў пэўнай ступені нейкіх абаронцаў беларускай міліцыі, што бы мне не хацелася, але дзеля справядлівасці ўсё-ткі варта ўдакладніць некаторыя моманты. Ну, перш за ўсё, сапраўды, як потым тлумачыла ўжо міліцыя, гэты чалавек знаходзіўся ў стане п'янення і, адпаведна, паводзіў сябе неадэкватна, ну, то бок, на думку міліцыі, уяўляў сябе пагрозу і навакольным, і самой міліцыі, вступал у фізічныя, скажам, сутыкнення з міліцыянтамі, не падпарадковывалася іхнім дзеянням. Тое, што на відэо мы бачым, як сапраўды ў яго затрыманні прымаюць удзел ажно 6 чалавек, з аднаго боку, напэўна, сапраўды можа сведчыць пра пэўны непрафесіяналізм, паколькі здавалася б, што для гэтага хапіла бы і 2, і 3 чалавекі, але, ну, і так тлумачыць, напрыклад, в сацыяльных сетках прадстаўнікі міліцыі ці людзі, так сказаць, проста удзельнікі дыскусіяў, што не ўсе з гэтых людзей былі міліцыянты, гэта былі проста супрацоўнікі метро, так званы, так сказаць, транспартнага нагляду ў метро. Яны не міліцыянты, адпаведна, не маюць ніякіх такіх здольнасцяў і навыкаў, якія павінны мець супрацоўнікі органаў ўнутраных справаў. Гэты супрацоўнікі метро, яны могуць толькі паклікаць тую ж самую міліцыю, самі фактычна ў гэтай сферы нічога не ўмеючы, так сказаць, затрымліваць людей небяспечных и гэтак далей. Ну а па-третье, сапраўды, калі казаць пра міжнародны вопыт, то мы бачым гэта цудоўна на тых жа дакументальных кадрах, калі адбываюцца затрыманні тых жа ЗША ці еўрапейскіх краінах. Часам гэта зусім не два чалавека, мы бачым ледзь не десяткі паліцыянтаў, якія, ну, скажам, атачаюць нейкага падазрыванага і, што называецца, ніколі не бывае занадта шмат. Што тычыцца сапраўды дыскусіі, то зараз вось тое, пра што казаў Валер, недавер да міліцыі ў беларускім грамадстве знаходзіцца на такім узроўні, што любая гісторыя неадназначная, яна ўспрымаецца грамадствам наадварот вельмі адназначна. І тут ужо любы, так сказаць, любая дыскусія, любы халіварак, это называецца ў Фейсбуку, любы вядомы блогер, што называецца, можа вельмі лёгка нажыць сабе пункты на такой гісторыі, абвінаваціўшы міліцыю, справакаваўшы, напрыклад, прэс-сакратара міліцыі на нейкія выказванні. Пры гэтым забавна, як дзейнічае часам вось гэтая схема. Ну, напрыклад, нешта здарылася. Неабыякавае грамадства пачынае пытацца ў там нейкіх прадстаўнікоў міліцыі, прэс-сакратароў, а што вы пра гэта думаеце? Яны кажуць, пачакайце, пакуль там афіцыйна адказу няма, ці я там не на рабоце, я там на дачы ў цёщы, не магу адказаць. Яму кажуць, а што ж ты баішся сказаць, што ты думаеш, што ж ты, што называецца, забаяўся, не пацан. Ну і тут выклікаюць гэтага чалавека на пэўную рэзкую дыскусію, на рэзкі адказ. Ён кажа, напрыклад, што ён думае тут, ах, вось, ты парушыл все магчымыя там правілы паводзіны міліцыянта, мы зараз паскардзімся на цябе маме, ну то бок не маме, а твайму начальству. І все, мэта дасягнута. Нейкі прадстаўнік міліцыі, прэс-сакратар ці хто выказался шыра, і цяпер прагрэсіўная грамадскасць гатова его за это размазаць, хаця сама пра гэта і прасіла. Ну, гэта ідзе такое, скажам, наслаенне трошкі вось эмоцыя, якая рэдка калі спрыяе высвятленню, ну, сапраўднай сітуацыі у такіх спрэчных момантах. Падаруся, гэта все адбываецца на фоне сапраўды нізкага ўзроўню даверы грамадства да міліцыі. Міліцыя нават кажа пра нейкую інфармацыйную вайну супраць яе, все это смешна, паколькі міліцыя сама заваёвае гэты нізкі давер сваімі дзеяннямі. Мы ўж не бярэм там чыста палітычны аспект, калі міліцыя хапае невінаватых людзей падчас палітычных акцыяў, зараз мы это не кранаем, але все это наславаецца на тое, што нават калі міліцыя, калі сітуацыя неадназначная, ці нават калі міліцыя паводзілася больш-менш адэкватна, даказаць ўжо гэта перад шырокімі слаямі грамадства часам не ўяўляецца магчымым.
Так, сапраўды, я згодны, што вось частка і рэакцыі вось менавіта на гэта, на гэтую сітуацыю, было такое крыху здзеклівае, можа, стаўленне да міліцыі, што вось, маўляў, ну якія вы спецыялісты, якія вы прафесіяналы, там вас 6 чалавек, вы гэтага хлопца беднага, так бы мовіць, все ніяк скруціць не можаце. Але мне здаецца, што ўяўленне пра гэтую працу з прагляду всякага кшталту баевікоў ці там стужак пра Джэкі Чана, ну, яно не зусім адэкватнае. Людзям, якія, ну, умоўна кажучы, самі удзельнічалі ў нейкіх бойках, вядома, што гэта вельмі часта такой даволі хаатычны працэс, і гэта павінны быць высокія прафесіяналы, каб вельмі хутка, так бы мовіць, разабрацца нават з адным чалавекам. Нават простыя міліцыянты, тым больш супрацоўнікі метро, адкуль ім вот так вот быць такімі Джэкі Чанамі, так бы мовіць. Я сказаў бы, што сапраўды вот мы бачым цэлы шэраг вот такіх сітуацый, якія выклікалі вельмі гучную, вельмі шырокую рэакцыю. Вот памятаеце, это была сітуацыя з затрыманнем на нудысцкім пляжы, збіцця ў метро ў Менску інваліда, нудысцкі пляж, збіцця інваліда, это такі зусім сацыяльныя, простыя як бы сітуацыі, без нейкай палітычнай подбукі, і тым не менш яны выклікалі вот такую бурхлівую рэакцыю. Такое адчуванне, што гэта ўсё ж такі, ну, як бы адлюстраванне какой-то вот такой глубокой злобы, скажем так, якая вот назапашивается в громадстве. Скажем, коли мы будем говорить про Украину, про Майдан, вот не варто забывать, что Майдану попередничала Врадеевка. Это вёска в Украине, где милицианты сгвалтовали женщину, и там началось литерально повстанье людей, простых людей, которые вот были обурены этим. И, хучей за все, они были обурены не столько вот этим конкретным эпизодом, хотя им так само. А вот это было просто показник, вот прорвало, пробило вот настрой, потенциал, який назапасився тады во украинском громадстве. И в этом смысле Майдан это был просто вот такой уже прорыв на уровне всей краины.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
І нарешті ваше питання, Віталь, наколькі серйозні проблеми у білоруської банківської системи?
У гэтым годзе доля проблемних активів у білоруських банків знову виросла і досягнула на 1 травня 14,2%. Самим відавочним доказом, наколькі улада усур'ёз успрымає гэтую проблему, стало тое, що гэтае питання виноситься на міжведомственную комісію по безпеці у економічної сфери, яка дзейнічає при адміністрації президента Білорусі. Русі і якая што квартальна збіраецца. Так вось, у чэрвені 17-го года якраз на гэтую камісію выносіцца пытанне аб праблемных актывах у банкаўскай сістэме краіны. У інтэрв'ю Белапан Вольга Ігнацева, гэта старэйшы дырэктар маскоўскага офісу міжнароднага агенцтва Fitch Ratings, якое якраз рэйтынгуе банкі, заяўляе, што увага з боку ўладаў да дадзенага пытання абумоўлена дамінаваннем державного сектора у банковском секторе и экономике Беларуси, у тем лику за ликом значного объема кредитов у этом секторе. Мы чекаем, что якость актива протягнет погоршаться, заявляет Игнатьева, покольки операционная сиродия застается складаной, а для обновления объема и дохода бизнеса потребится час, у той час, как пазыковая нагрузка предприемства застается высокой. Таким чином доля это протягнет погоршаться, а есть такие, ну, меркования, даденные, что нормальной лічбай, ну, скажем, не небяспечнай, гэта з'яўляецца каля 5%. А нагадаю яшчэ раз, у Беларусі гэтая доля праблемных актываў беларускіх банках дасягнула 14%. Нацбанк Беларусі недавно констатаваў высокі ўзровень крэдытнай рызыкі ў большасці беларускіх банкаў, і гэта патлумачыў тым ліку шырокім ужываннем практыкі штучнага паляпшэння банкамі якасці своих кредитных портфелю. Белорусские банки спробуют, ну, не будем казать мухлевать, але спробуют вельми, скажем, деликатно ставиться до этой статистики, то бок менять певные термины погоршения основного долгу, ну, вот как миновито зменьшить этот процент. То бок на самой справе, в реальности, как ствержают некоторые экономисты, этот процент может выглядать еще большим, чем те 14%, про якія мы кажем. Причиной такого стану банковской сферы, ну, з'являється якраз агульная экономичная ситуация у Беларуси. Падение валютного продукта, падение вытворчасці, якое назирается уже 3 года, и менавіта слабый финансовый стан вот тих самых пазычальников, а гэта перш за все предприемство, а не сам кошт гэтых кредитных ресурсов. Банкам дается больше свободы. Недавно мы якраз обмерковывали то, что теперь люди могут брать кредиты в банках без доведки об заробку. Это такая маленькая либерализация, каб дозволить банкам оперировать больше свободно. Але все-таки в данном выпадку насельництво не складая значную частку в гэтых проблемных кредитах, перш за все повторимся, гэта белорусские предприемства, перш за все державные предприемства. И тут навод в якости задатку державные предприемства свои основные фонды закладают у белорусских банках. И вот в этом же интервью, это с подарения Игнатьева, и она заявляла, поведомила, что в некоторых краинах гэта вогуле заборонено законом. А выкористание державной маемости в якости закладу у белорусских Беларусі носіць такі чыста фармальны характар, бо на самой справе наўрад ці каму ўдасца гэтую маёмасць потым неяк выплаціць, вернуць ў якасці вось гэтага задатку. Ну і яшчэ адзін момант, які б я звярнула ўвагу, што вот гэтыя даўгі прадпрыемстваў, якія не плацяць па банкаўскіх крэдытах, яны канвертуюцца ў дзяржаўны доўг. І такім чынам вось дзяржаўны доўг павелічваецца за кошт праблемаў, якія маюць беларускія прадпрыемствы. То бок, вось мы маем справу цяпер з тым эфектам, які, ну, добра вядомы падчас многіх крызісаў, калі крызіс вытворчасці, падзення праз пэўны лаг, праз пэўныя там 1-2 гады адбіваўся на банкаўскай сферы. Эканамісты пра гэта кажуць, што такое бывае, якраз і было ў розных краінах. І, магчыма, Беларусь зараз якраз ступае ў гэтую сферу, калі крызіс з валютным прадуктам памяншэння яго, якраз стагнацыя ў лепшым выпадку, якая чакае ў гэтым годзе, але якраз адлюстроўваецца на сітуацыі ў банкаўскай сферы. Ну і вот варта будзе дачакацца, што тут прапануе беларуская ўлада ў чэрвені, якія шляхі магчыма, каб гэты крызіс не разросся і не перарос у паўнацэнны банкаўскі крызіс у Беларусі.
Я звярнуў бы ўвагу вось якраз на тое, пра што казаў Віталь, што доля праблемных актываў афіцыйна вызначаная 14,2%, не адпавядае рэальнасці. Насамрэч яна большая. Лічыцца, што бяспечная мяжа для банкаўскай сістэмы гэта 15-20% такіх актываў. Дык вось, гледзячы па ўсім, гэтую мяжу беларуская банкаўская сістэма ўжо перакрочыла. Справа ў тым, што мінулым годам доля праблемных актываў увесь год расла, а потым раптам к канцу году яна стала скарачацца. Высветлілася, што гэтае скарачэнне з'явілася не таму, што даўжнікі сталі вяртаць пазыкі, а ў выніку таго, што банкі перадалі праблемныя крэдыты ў банк развіцця, міністэрству фінансаў і створаныя для гэтай мэты агенцтву па кіраванню актывамі. То бок, яны не выкупілі гэтыя даўгі, а просто іх перадалі. Гэта просто статыстычныя хітрасці. Даўгі банкам ніхто не вярнуў, але ў справаздачах гэта перасталі паказваць. Але гэта не ўсё. Аперацыя па перадачы праблемных актываў у іншыя структуры была афіцыйная, але банкі яшчэ неафіцыйна хавалі сапраўдную карціну. Вось гаспадар Цыганкоў ўжо ўзгадваў, што Нацбанк пасля праверкі нядаўна канстатаваў шырокае ўжыванне практыкі штучнага паляпшэння банкамі якасці крэдытных партфеляў. То бок, якая насамрэч доля праблемных актываў банкаў, ніхто не ведае.
Асаблівасць беларускай эканамічнай сістэмы, банкаўскай сістэмы, што яна робіць, скажем так, крызіс больш вязкім, магчыма, больш працяглым. Вы, Віталь, казалі пра вось гэты двухтактны механізм. Спачатку ідзе крызіс прамысловасці, а потым з-за даўгоў прамысловасці адбываецца крызіс банкаўскай сістэмы. Мы сапраўды вось 8-9-10 годзе бачылі, як это адбывалася ў самых розных краінах: Болгарыі, у Літве, у той жа Грэцыі, вось зусім нядаўна. Так, сапраўды, менавіта так ён працуе ў любой эканамічнай сістэмы, і ў больш рынкавай, як скажам, названых мной краінах, і ў Беларусі. У Беларусі, але ён у Беларусі мае свае асаблівасці. Ну, адна з асаблівасцяў это што дзяржаўная форма ўласнасці на значную частку эканомікі 70%, што спараджае так званыя мяккія бюджэтныя абмежаванні. Гэта значыць, што, ну, немагчыма збанкрутаваць дзяржаўны прадпрыемства, ці это прынамсі вельмі складана. Дзяржава прысутнічае ў капіталах тых жа, скажам, банкаў, і яно атрымліваецца так, што фактычна доўг як бы перадаецца з адніх рук у другія, бо і там дзяржаўная ўласнасць, і тут дзяржаўная ўласнасць, і, умоўна кажучы, взяць за горло, так сказаць, таго, каму ты даў доўг, ну вот неяк у сістэме, дзе дзяржаўная ўласнасць, не надта атрымліваецца. Таму што пазваняць з Нацбанка, пазваняць ураду, скажуць, што, ну, трэба пракрэдытаваць і так далей. Вот, і таму вот як бы дзейнасць гэтага механізму, яна не настолькі хуткая, вот, як у іншых краінах. Яно замаружваецца. З іншага боку дадаецца яшчэ адзін этаж, скажам так, яшчэ адзін такт гэтага механізму, пра які вот вы, Валер, сказалі. Ну, это фактычна ўжо прямая дзяржаўная ўласнасць, як той же банк развіцця, когда банкі фактычна свае кепскія крэдыты скідваюць ўжо наўпрост на дзяржаву. Ну, а это што азначае? ніяких же насамрэч закрамоў радзімы не існуе, гэта раскладаецца на плечы ўсіх падаткаплацельшчыкаў. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія вынікі сустрэчаў на вышэйшым узроўні ў межах НАТА і вялікай сямёркі з удзелам Трампа? Чаму відэа з затрыманнем міліцыянтамі хлопцаў метро выклікала такую вострую рэакцыю ў сацыяльных сетках? І наколькі сур'ёзныя праблемы ў беларускай банкаўскай сістэме? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
В эфире «Праский акцент».